Kako je mogao gospodar da kaže prvom i drugom sluzi, u malom bio si mi veran?
Pa taj čovjek se
trudio celog svog veka.
On je radio koliko je mogao.
I gospodar kaže, u malom bio si mi veran.
Pa,
pre svega, zapovesti njegove nisu teške.
One su teške u očima grešnika. Ako čovjek koji nema pojma o duhovnom životu, o životu u pobožnosti, gleda na te zapovesti, i ako bi on i hteo da se na to navikne, da se nekako prebaci iz njegovog grešnog života u život pravednika, za njega bi to bilo nesnosno teško. Velika borba, muka i nevolja.
Tako je bilo i za mene u početku.
Ali stvar je u tome da grešnik ne vidi vrednost toga.
A vrlo je tragično,
žalosno
i opasno kada mi koji smatramo sebe hrišćanima, smatramo sebe učenicima gospodnjim, ne vidimo vrednost toga. I to je jedno oružje neprijatelja.
Neprijatelj bi hteo da mi mislimo da je naša borba bezvredna, da je naš trud uzaludan,
a mi treba da znamo da to nije istina.
Nikakav trud i napor koji se ulaže na putu gospodnjem nije uzaludan. A živeti u Hristu mnogo je lakše nego živeti u grehu. A u Pojanju piše da je trnovan i mučan put.
Ja, to je istina, naročito u vreme progonstva, naročito u vreme velike nevolje. A još mnogo više u vreme kad nema ni progonstva ni nevolje, teško je čovjeku da se održi na putu spasenja.
Ali kad se na putu spasenja održava,
kada ne dozvoli sebi da bude u iskušenju grešnim zadovoljstvima, život u Hristovoj nauci je mnogo lepši, mnogo lakši, mnogo ugodniji, mnogo srećniji još ovdje na zemlji.
Šta je to što kvari našu sreću u Hristu?
Naša samovolja.
Kad mi dozvolimo da nas neprijatelj prevari, da ima neko zadovoljstvo koje nama Gospod uskraćuje u svetu i u grehu.
U malom bio si mi veran. Šta je to malo u čemu mi treba da budemo verni? Gospod ne traži od mene
da ja budem odgovoran
za ceo svet.
Šta više, ja nisam odgovoran ni za onoga koji me najbliži.
Svakako da postoji velika odgovornost na koji način mi utičemo jedan na drugoga ili kako svjedočanstvo mi jedan drugome dajemo.
Ali Gospod od mene traži samo jedno,
da pazim na svoje srce, na svoj um, na svoje reči, svoj glas, svoja dela. Pa neko ima veću odgovornost, neko manju. Ja, to je tako pred čovjekom. Pred Bogom mi imamo svi istu odgovornost, da pazimo na sebe. Da pazimo kakva je naša zajednica u Hristu. Naša zajednica sa Hristom. Kakav je moj život? Iako jedan čovjek ima veliku porodicu i on ima veliku odgovornost, jedan čovjek ima samo jedno dete ili ni jedno dete, ima samo svoju suprugu. I po čovjeku govoreći, on ima malu odgovornost.
Ali nije tako.
Pred Bogom mi imamo tu istu odgovornost. Kako ja treba sebe da postavim i sebe da održavam, kakav je moj život. Ako je moj život u Hristu, ja sam u Hristu, u velikoj porodici, u maloj porodici, u malom društvu, u velikom društvu, okružen prijateljima ili okružen neprijateljima, ja sam u Hristu. To je sve što Gospod od mene traži. U tom malom da budem veran. Koji je u malom veran, taj će biti veran i u velikom. Za nas je korisno da se čuvamo od pogrešnog, od jednog pogrešnog shvatanja da moja zajednica u Hristu ili sa Hristom ili rad njegovog duha u meni na neki način zavisi od mojih ostvarenja ili da moje ostvarenja pokazuju kako ja stojim u veri. Drugim rečima, u stvari ja hoću da kažem nešto što je vrlo teško objasniti. Ako ja imam veliko društvo i to društvo raste i napreduje, to još ne osigurava da je moj život u Hristu ispravan. I ako ja imam malo društvo i to društvo opada, to još ne dokazuje da je moj život u Hristu neispravan. Pa onda, na koji način se mi možemo osigurati da mi znamo da li je moj život u Hristu ispravan ili nije ispravan? Pa, gledajući kroz reč Božiju, nikada nije dovoljno ispravan, uvijek treba da bude ispravniji. Nikada nisam dovoljno trčao, treba da trčim više, nisam dovoljno radio, treba da radim više, nisam dovoljno sebe razgledao, treba da sebe razgledam više. S druge strane, gledajući, postoji taj glas Gospodnjega duha, taj duh Božji u meni, dokle god ja držim reč Božju, dokle god ja idem putem za Hristom, taj glas govori: dobro, slugo, dobri i verni. I to osjećanje savesti, to osjećanje unutrašnjeg mira, to je ono što Gospod je nama poverio i On to od nas traži, da na to pazimo, da to razgledamo, da to ispitujemo. Ako taj naš mir zavisi od ostvarenja, zavisi od onoga što nas okružuje, zavisi od onoga što mi doživljavamo, mi nemamo pravi mir. Da li to znači onda da ja imam tako savršeni mir, ili da je to ispravno, da ja imam takav mir u svome srcu, da kad vidim da se događa neka šteta i da neko u veri gubi pravac i odlazi pogrešnim putem, ja sam i dalje miran i srećan i zadovoljan? Ne, nisam. Naš mir je u tome da smo žalosni u Hristovim žalostima i radosni u njegovim radostima. Naš Gospod Isus Hristos se radovao u otkrivenjima koje je Gospod dao malima i siromašnima. On se radovao u blagoslovu koji je video oko sebe. I on se žalostio u bremenu ili u nevolji i opasnosti koju je video oko sebe. On je kazao: Jerusalime, Jerusalime, koji ubijaš proroke i zasipaš kamenjem poslane k sebi. Koliko puta sam hteo da te skupim, da te saberem, da te izbavim, ali vi niste hteli. U radostima i u žalostima od najveće važnosti je da ja idem za Hristom. Ispitujem i istražujem šta je njegova volja i to činim. I tako živim. Ovaj život je suviše kratak da bi se mi zadržavali na onome što nije naš posao. Ovaj život je suviše skup, jedinstven. Samo jednom prolazim ovom zemljom i kroz ovaj svet. Samo jednom imam tu priliku da služim Bogu. I Gospod od mene samo to traži, da ja budem veran. Pa onda, da li sam ja odgovoran za sve što je oko mene? Pa na neki način jesam. Ja sam odgovoran da u svakoj toj situaciji, u svakom stanju, pokažem se kao veran. A šta da radim kad sam to jednom propustio? Taj moment je prošao, on se više nikada neće vratiti. I to je tačno, da se nikad više neće vratiti. Kad sam nešto propustio, kad sam pogrešio, Gospod traži da se ja time suočim, da to shvatim, da to razumem, da to priznam i pred njim i pred svojim bližnjim i da nastavim svojim putem kako me On vodi. Gospod ne traži od nas da mi kontrolišemo i da mi upravljamo celim svetom, ne, samo svojim srcem, svojim umom, i da ovu reč njegovu u našem životu neprestano primenjujemo. A mnogi od učitelja ili učenika u starim vremenima, kao na primjer Mojsije, Isus i Navin, Samuilo i drugi, oni su imali taj stav i kazali: ja i dom moj, ili drugim rečima, ja u svome domu služit ću Gospodu. A vi svi drugi, izaberite kome ćete služiti, ili Gospodu, ili idolima kojima služi ovaj svet. Moja dužnost je da budem sluga i to je dužnost svakoga od nas. Naša dužnost je da budemo dobre sluge, da budemo verne sluge, da budemo sluge onome koji je naš gospodar i u njegovo ime i po njegovoj volji da budemo sluge svim njegovim slugama. Mnogi od njegovih sluga su još uvijek sluge grehu i bezakonju i mi ne znamo koji je od tih sluga gospodara našega sluga, a koji pripada za navek onome koji je knez dame. I zato Gospod od nas traži da pokažemo tu hrišćansku ljubav, to hrišćansko staranje prema svima koliko do nas stoji i da idemo svojim putem i tim putem da se ponašamo kao sluge našeg gospodara, da radimo ono što je njegova volja, da se ničim ne zadržimo. U malom da budemo verni. Koji je veran u malom i u mnogom je veran. Nad mnogim ga postavlja njegov gospodar. Na koji način? Sve ono što se nalazi oko nas služi našem gospodaru. Tim očima ili takvim shvatanjem gledamo na svet i život oko sebe. Onda nećemo biti umorni, nećemo biti obeshrabreni. Onda znamo da idemo putem kojim nas Gospod vodi i njegov glas u nama ponavlja te reči: dobro je, budi dobar, budi veran, trudi se, to nije uzalud. Gospod je kazao pravcu Avramu: ne boj se, Avrame, ja sam ti štit i tvoja velika nagrada. Gospod nas poziva da uđemo u tu radost našega gospodara, da se radujemo u njegovim radostima, da njemu služimo sa radošću. I zaista na ovom svetu i u ovom životu nema veće radosti ni veće utehe nego služiti Gospodu i biti u toj njegovoj radosti. Ta radost održava se nasuprot svim žalostima i teretima koje nas nalaze i sa kojima se susretamo u ovome životu.
Sluga koji je primio jedan talenat sakrio je to, taj novac svoga gospodara u zemlju. Na srpskom prevodu, Karadžićevom prevodu, kaže srebro. U stvari izgleda da je tačniji prevod novac. Na mnogim drugim prevodima piše novac, koje bi značilo određena vrednost. Ta vrednost možda se izrazi u bakarnom novcu ili u srebrnom novcu ili u zlatnom novcu ili u makakvom novcu, ali vrednost je ista. Naprimjer, jedan gram zlata može da vredi kao 100 grama srebra ili kao kilogram bakra i tako dalje, ali vrednost mu je ostala ista. Sluga koji je primio vrednost jednog talanta sakrio je taj talent u zemlju i ostavio ga tako za svo to vreme. Ja ne mislim da je taj sluga svo vreme sedeo kod tog istog mesta gde je sakrio talent i pratio da niko ne iskopa taj talent, da ga niko ne pronađe. Pretpostavljam da je taj sluga našao mesto koje mu se činilo dovoljno sigurno da taj talan neće pasti u ruke nekom drugome. Ako se taj sluga udaljio od tog mesta, radio neki drugi posao, išao na neko drugo mesto, on nije znao da li je taj talanat još uvijek tamo, da li nije neko pronašao i otkopao i uzeo taj talanat i ponovo zatrpao to mesto zemljom tako da se ne vidi nikakva promjena, da se ne primeti. Taj sluga ništa ne zna o tom talentu. On veruje da je taj talanat još uvijek tamo gdje ga je on sakrio. Zašto ja ovo kažem? Zato da možemo vidjeti, razumjeti da i onaj koji ne radi po volji svoga gospodara, on isto ima određenu veru. On ima religiju. On u nešto veruje, on je u nešto ubeđen i on tako živi kako je on ubeđen. I to je vera. Šta više, to je vrlo tvrda vera. ja bih mogao reći to je tvrdoglava vera, ali ta vera je protivna Božjoj volji. To nije vera u Sveto pismo, to je vera u njegovu pamet, u njegove zaključke, u njegove proračune. I taj sluga se na neki način borio, trudio, radio, samo on je radio po svojoj volji, a ne po volji svoga gospodara. U svo to vreme sluga misli da on ima taj talenat. Ali da li je to sigurno? On će to saznati tek na kraju, kad gospodar njegov dođe, on će da iskopa taj talenat, da ga pronađe tamo gdje ga je sakrio i onda će znati da on ima taj talenat. Ali od tog talenta on nema nikakve koristi, nikakvog dobitka. Ni on nema nikakve koristi, nikakve koristi nema za gospodara. I tačno tako se događa u životu svakog onoga koji ima veru, koji ima dela, koji ima određeni program u svome životu, a sve to skupa po njegovom zamišljanju, po nekom njegovom planu, a ne u želji i nameri da čini tačno ono što je volja njegovog gospodara.
Taj sluga je znao da je gospodar svemoguć. Taj sluga je znao da gospodar dolazi. Taj sluga je znao da će gospodar tražiti račun. Taj sluga je znao šta je zapovest bila od gospodara. Kako je on došao do toga da on radi nešto drugo? Misao, osjećanje, priroda toga sluge je suprotna volji njegovog gospodara. To je stari čovjek, to je čovjek nepokajan. To je čovjek koji misli i osjeća kao čovjek ovoga sveta, čovjek greha, čovjek bez zakonja, čovjek duhovno mrtav. On ima veru. On ima određeni program. On ima nekakva dela. Ali sve to je njegovo, to nije gospodarevo. Onaj čovjek ima u sebi novi život, koji volju gospodara tvori. To je ono što je Gospod kazao u kući Simona, kad je došla žena grešnica i suzama oprala noge gospodnje i kosom svojom ih izbrisala. A Simon je gledao i kazao, ako bi ovaj čovjek bio prorok, on bi morao znati kakva grešnica se njega dotiče. Simon je to tako shvaćao, tako zamišljao, ali Simon nije gledao sebe i nije mislio na to kakav grešnik u njemu, u Simonu živi, vlada, upravlja Simonovim životom i Simonovim osjećanjima. I Gospod kaže Simonu, Simone, vidiš li ovu grešnicu? Je, ona je bila velika grešnica, ali njeni greši su oprošteni. Po čemu to možeš znati, Simone? Po tome što ona pokazuje veliku ljubav. A po čemu možeš znati da tvoji greši nisu oprošteni ili da si ti sam sebi nešto malo oprostio, ali Božji oproštaj ti nisi nikad ni tražio ni dobio, po tome što ti imaš malo ljubav. Ljubav. Naša ljubav, ljubav koju mi imamo u sebi, ne može nikada zaraditi ni zavrediti spasenje. Ali ljubav gospodnja kad je imamo u sebi, ljubav prema njegovim zapovestima, istrajna želja i napor da se njegova volja tvori i ispuni u našem životu, ta ljubav je znak i svedočanstvo da smo mi primili njegovu milost, primili njegov oproštaj, da mi mislimo novim umom, osjećamo novim srcem i živimo novim životom u Hristu. I u tom novom životu još uvijek smo vrlo, vrlo nesavršeni, nepostiživi i mnoge greške pravimo, ali ostaje ta trajna želja i namjera da živimo novim životom, da u tom novom životu rastemo i napredujemo i taj novi život da podelimo sa svima koji su oko nas, a naročito sa onima koji hoće da prime i koji hoće da veruju.
Čovjek koji se stvarno obratio na put spasenja ima tu jednu želju veću od svih ostalih želja, ili sve ostale želje su samo deo te jedne velike želje, a to je da bude volja moga gospodara. Da ja učinim, izvršim ono što moj gospod hoće, i to ne kao silom nateran, nego od srca, sa željom srca, sa ljubavlju prema njemu, sa osjećanjem da je to što on želi i traži od mene jedino dobro. Gdje je taj novi život ostvaren, gdje je uzeo svoj siguran početak, u takvom srcu se pojavljuje ili raste jaka želja da to podeli, ne da sakrije, nego da radi time, da to umnožava, da to prenese koliko je moguće svima koji se nalaze oko njega. Po našem ljudskom osjećanju, zemaljskom osjećanju, neko bi mogao kazati, pa dobro, čovjek se bojao, šta on može kad se boji? Mi na neki način imamo osjećaj da je strah opravdan. Nije niko kriv zato što se boji. Naprotiv, Gospod ne kaže tako. Gospod kaže da strah dolazi od lenjosti, da strah dolazi od pakosti, da strah dolazi od toga što mi mrzimo svoga gospodara. Ako mi imamo ljubav prema svome stvoritelju i svome spasitelju, ako on zaista naš spasitelj, mi ćemo imati ljubav prema njemu. Ako imamo ljubav prema njemu kao svome stvoritelju i ljubav prema njemu kao svome spasitelju, mi se ne bojimo od njega kao od nekoga ko će nam učiniti nešto zlo. Naprotiv, mi imamo puno povjerenja u njega da ono što on kaže da je to za nas dobro, da je to najbolje, da nema ništa bolje od toga. I mi ćemo tvoriti njegovu volju, makar to izgledalo kao jedna prijetnja našem zemaljskom životu ili našoj telesnoj udobnosti. Ovdje vidimo dvostruku odgovornost pred Bogom koju svaki od nas ima za taj talenat koji je primio. A to je da ja sam ne radim tim talentom, to je već jedna velika krivica. Druga velika krivica je ne dozvoljavam drugima da rade onim talentom koji sam ja primio. I sad se postavlja pitanje, šta je taj talenat? U današnje vrijeme ima se taj novi način govora ili novo osjećanje, novo mišljenje i tako dalje koje je došlo od sveta, a to je da je talenat neki prirodni dar. Jedan čovjek ima talenat da dobro peva, drugi ima talenat da sastavlja ili pravi stvari, mehaničar je, treći ima talenat da dobro računa i tako dalje. Ima prirodnu sposobnost koju on rado razvija i unapređuje u svom životu. Međutim, ovdje Gospod ne spominje ništa o tim prirodnim talentima i prirodnim darovima. On samo kaže da je talente dao prema mogućnosti svakoga, koliko je koji od njih mogao primiti ili sa kolikim brojem talenata je svaki pojedini mogao raditi i raspolagati. Ja ne bih htio da postavljam neko tvrdo pravilo ili zakon šta bi taj talenat značio ili šta znače ti talenti koje je gospodar podelio, ali prema ovome mogao bih zaključiti, talenat je prilika, mogućnost da se nešto učini. Ono što je Solomon u pričama Solomonovim ili u mudrosti Solomonovoj kazao, da sve stoji do zgode i do vremena. Ta zgoda i to vreme, to je u rukama gospodnjim. Gospod je učinio da Noje zida kovčeg i da propoveda pravdu i istinu gospodnju, i iako niko nije hteo da veruje, da to propovedanje se nastavi do posljednjeg dana, do pred sam potop. Gospod je dao prilike Pavlu,
apostolu da propoveda stotinama hiljadama naroda, ljudi, žena, mladeži, i da se mnogi obrate, i mnogi od tih koji su kazali da su se obratili, da se odvrate i da odu svojim putem dalje od puta Gospodnjega, i da neki od tih koji su kazali da su se obratili postanu vrlo izopačeni ljudi pokvarenog uma, bezakonici. Sve je to bilo unapred određeno i čovjek je samo dobio tu priliku da time radi i da to umnožava. Pred Bogom nema gubitaka, samo dobitak za onoga koji radi ono što mu je Gospod kazao. A pred Bogom nema nikakvog dobitka za onoga koji radi drugo nešto što mu Gospod nije kazao ili ne radi ono što mu je Gospod kazao, taj uvijek ima gubitak. Iako on može da misli da je Bog blagoslovio njegovu samovolju, jer evo ima mnogo koji se obraćaju, ima veliko društvo, uspeva, napreduje, skupljaju se dobri prilozi. To je sve za vreme, to je sve za kratko. Ona je Bogu mio koji Božiju volju tvori. Neposlušnost je kao greh od čaranja, vrađbina, idolopoklonstvo, bezakonja. Gospod traži od nas samo to jedno, u tom malom da budemo verni. To što mi je dao da radim, to da radim. Ne da radim nešto drugo, ne da ostavim to što mi je on dao, nego da budem poslušan. Molitva u Getsemaniji kruniše nauku Hristovu. Ne moja volja, tvoja volja, Oče, neka bude. Gospod je kazao da je mnogo zvanih, a malo izabranih. I ako neko hoće da bude siguran da bude u većini, onda najbolje da zakopa svoj talenat u zemlju i da čeka svoga gospodara na taj način. Jer gledajući po današnjem vremenu i ljudima današnjeg vremena, mislim da je mikroskopski mali deo onih koji rade sa talentima. Kad je Gospod kazao da je jednom sluzi dao pet, drugome dva, trećemu jedan, on time nije nama kazao koliko će biti onih koji će raditi sa talentima i koliko će biti onih koji neće, samo je rekao da ima dve vrste. U prvoj vrsti ili u prvoj grupi su oni koji rade sa talentima koje su primili, nekom je dano više, nekom manje. U drugoj vrsti ili u drugoj grupi su oni koji svoj talent zakopaju. Možda bi se to moglo kazati i drugim rečima. Ako je neko vrlo zavisan od broja, od većine, on je sigurno zakopao svoj talenat. U 28. stihu kaže: uzmite od njega talenat i podajte onome što ima 10 talenata. Jer svakome koji ima daće se i preteći će mu, a od onoga koji nema i što ima uzeće se od njega. Oni koji idu putem pravde, koji verno Gospodu služe, uče se iz tuđe štete. Čak i šteta onih koji ostavljaju put Gospodnji, pravovernog, utvrđuje u veri i podstiče da i dalje ide putem za svojim spasiteljem. Odmah potom nastavlja se druga priča sa vrlo sličnim smislom, sličnim sadržajem. Kad dođe sin čovječi u slavi svojoj i svi sveti anđeli s njime, onda će sesti na prestolu slave svoje. Zanimljivo je da ovdje piše da će sa njime doći svi sveti anđeli. Tako izgleda prema ovome zapisu ili prema ovoj izjavi Gospodnjoj, da će to biti nezapamćeni pokret nebeske sile i nebeske vojske. Taj posljednji čas ovoga sveta i ovoga veka bit će obeležen takvom slavom Božje sile i moći, takvim veličanstvenim otkrivenjem njegovog carskog veličanstva, kako se nikada nije vidjelo od kako je svet stvoren. svi sveti anđeli će doći sa njime i on će biti na prestolu slave svoje. Sabraće se pred njim svi narodi i on će ih razdvojiti kao što pastir razdvaja ovce od jaraca. Na engleskom jeziku kaže ovce od koza. I postavit će ovce s desne strane sebi, a jarce s leve. Tada će reći car onima što mu stoje s desne strane, hodite blagosloveni oca mojega, primite carstvo koje vam je pripravljeno od postanja sveta. Jer ogladnjeh i daste mi da jedem, ožednjeh i napojiste me, gost bijah i primiste me, go bijah i odanuste me, bolestan bijah i obiđoste me, u tamnici bijah i dođoste k meni. Nigde ovde ne spominje taj car. Znali ste teologiju, prostudirali ste sveto pismo na takav način da niko nije znao bolje od vas. Znali ste mnoštvo stranih jezika, imali ste najviše škole. Sasvim jednostavna je ova njegova pravda i pravosuđe. On kaže, gladnog nahrani, žednog napoj, primi gosta, pomozi onome koji treba odeću, poseti bolesnoga i zatvorenika. Tako jednostavne stvari. Možda da je Gospod hteo da dodaje neke pojedinosti, kao što on nije imao običaj da umnožava pojedinosti, on je većinom govorio u glavnim crtama, u osnovnim crtama i njegove najduže pripovetke su vrlo kratke. Ali jako mnogo govore. U malo reči on je izrazio toliko mnogo da nama treba nekada sati, možda i dani, da razmišljamo i razgledamo šta je on hteo time da kaže. Ali kad bi hteo da umnožava pojedinosti, možda bi mogao i to dodati i kazati, žalostan bijah i vi me utešiste. Ili, bio sam bez prijatelja, a vi ste mi ukazali prijateljstvo. Kao u priči o milostivom Samarjaninu. Ili možda nekada samo strpljivo saslušati nečiju nevolju i poteškoću već pomaže. A mnogo puta kada je neko od svih odbačen i svih osuđen, makar i da je tu osudu i to odbacivanje zaslužio svojim delima ili nedelima, u tom trenutku može da bude baš najbolji čas da neko mu priđe sa ili rečima ili delima Evanđelja. Ali u svakom slučaju ovde Gospod govori na kraju, kada je sve završeno i više ništa se neće promenuti, on govori onima koji su mu od desne strane, hodite vi blagosloveni oca mojega, primite carstvo koje vam je pripravljeno od postanja sveta. Samo ovim nekoliko rečima moglo bi se mnogo razgledati i mnogo razgovarati. Ali da pređem na sledeće, kaže ogladnjeh i daste mi da jedem i ostalo redom što im je kazao. I oni njemu odgovaraju, Gospode, kad se to dogodilo? Kad smo mi nešto tebi učinili? To je zanimljivo da kada jedan hrišćanin čini nešto dobro, jedno dobro delo, i kad to čini od srca, on ne osjeća da on čini nešto naročito dobro, nešto veliko. On šta drugo može? On mora da uradi to što smatra da je potrebno. Da je neko zapitao ili kazao onome Samarjaninu, čoveče što si ti milostivog srca, kako si ti uslužan i požrtvovan i tako dalje, on bi verovatno slegao ramenima i kazao, pa šta sam mogao? Nisam mogao da ga ostavim tamo tako u izranjavljenog i da umre u ranama i od gladi. I morao sam da ga uzmem. Gospod njima odgovara, kad učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Zašto je Gospod kazao najmanje braće? To možemo da razumemo što je kazao, kad učiniste jednom od moje braće, meni učiniste. On ima osjećanje za svoju braću. One koje on iskupio svojim životom, svojom smrću, svojom krvlju oprao od greha, on ima za njih vrlo snažno osjećanje. On sa nama zajedno trpi i podnosi sve naše nevolje, čak i onda kada mi sami sebi pravimo nevolje, to je za njega teret i žalost. Mi to njemu nanosimo bol. I on kaže, kad učiniste jednome od moje najmanje braće, meni učiniste. Jer i među vernima, pa čak i među sasvim iskreno vernima, još uvek ostaje jedna mera licemerstva. To je nešto strašno, da mi ne možemo od toga da se potpuno oslobodimo i potpuno izlečimo. Do kraja našega života ovde na zemlji još uvek gledamo ko je ko. I radije ćemo učiniti uslugu nekome ko je veći brat nego onome ko je najmanji brat. Radije ćemo učiniti uslugu i ljubaznost i pružiti pomoć onome ko je nama po volji, ko nam je ugodan, nego onome koji je neugodan. Samo Gospod naš Isus Hristos spasao je one kojima je to bilo najpotrebnije. Pružio je onima koji su najmanje privlačni, najmanje ugodni, ono što je bilo najvažnije i najpotrebnije za njihovo spasenje. Dao im je samog sebe. I onda Gospod kaže, kad učinite jednom od ove moje najmanje braće, ukazujući na to, kada ste učinili dobro nekome, Hrista radi, ili iz duhovnog hrišćanskog osjećanja, bez koristoljublja, bez častoljublja, bez želje za nekakvim prvenstvom ili prestižom, nego iz sažaljenja videći, gledaj, potreban je, vidi, strada i trpi, treba joj pomoć, treba mu pomoć. Kada ste učinili jednome od ove moje najmanje braće, od kojih niste mogli očekivati brzi uzvrat za vaše dobročinstvo, onda ste meni učinili. Svojstveno je onima koji čine dobra dela da ne vide u tome nekakvu svoju veliku zaslugu. Oni to čine spontano, iz osjećanja svoga srca. Lakše im je da učine ono što je dobro nego da ne učine. I ako propuste da učine ono što je dobro i potrebno, osjećaju da nešto nije u redu. Takvima Gospod kaže, hodite vi blagosloveni Oca mojega, primite carstvo koje vam je pripravljeno od postanja sveta. Blagosloveni Oca mojega, a On, Sin Boga živoga, nas je iskupio krvlju svojom. On je onaj koji je molio Getsimani, ako je moguće da me mimo iđe ova čaša. On je onaj koji je to sve podnao i pretrpao i On sad kaže, vi ste svojina Oca mojega. Sve što je On učinio, učinio je za Oca. I kad mi činimo za Hrista, mi to činimo za Oca. I kad tako činimo u njegovo ime ili njega radi, onda to ostaje kod njega zapisano i zabeleženo za tu blagodat koju nam je On usadio u srce i za prilike koje nam je On pružio, za mogućnosti koje je On ostvario. On sada nama daje nagradu i venac večnog života. Hodite vi blagosloveni Oca mojega. Kakva je to ta božanska ljubav? Ljubav Boga Višnjega. Sve dajem za Oca. A Otac sve daje da proslavi Sina. Tako treba da bude u celoj porodici našega Spasitelja. Svaki čini za drugoga sve što može i ne nalazi sebi nikakve zasluge. Ne kao onaj stariji sin koji je kazao Ocu, služim te toliko godina, ništa mi nisi dao. ne kao onaj mlađi sin koji je kazao ocu, daj mi ono što pripada meni. Ne kao onaj koji je radio ceo dan u vinogradu i pržio se na suncu i očekivao da će dobiti više nego onaj koji je došao na kraju. Ne, ne, ne. Nego kao ovaj koji je sve učinio da nas iskupi od večne smrti i da nas obdari večnim životom i onda ne naziva nas svojom svojinom, nego blagoslovenom imovinom moga oca. To je Hristos Spasitelj, Sin Boga živoga. Ko vide mene, kaže Filipu, Gospod, taj vide oca. Kada takvom čistotom i takvim bogatstvom sjaje lik Hristov, kakav je onda veličanstveni lik Boga Oca Nebeskoga? Ali ne možemo izostaviti ni tu levu stranu. Tada će reći i onima što mu stoje sa leve strane, idite od mene prokleti u oganj večni, pripravljeni đavolu i anđelima njegovim. Ogladneo sam, ali niste me nahranili, ožedneo sam, niste me napojili, gost bijah, ali vi me ne primiste, go bijah, vi me ne odanuste, bolestan i u tamnici bijah, ne obiđaste me. Tada ćemo odgovoriti i oni govoreći, Gospode, kad te vide smo gladna ili žedna ili gosta ili gola ili bolesna ili u tamnici i ne posluži smo te. Šta vidimo, šta je u prirodi onih koji ne čine pravdu Božju, da smatraju sebe pravednicima. Nikad nisam propustio da uradim ono što je Božja volja. Moja savest je mirna. A dobro, a kako to i to ima u tvome životu? To meni ne smeta, to mene ne dira. Pa ne može da te dira kad si tvoju savest ugušio. Tada će im odgovoriti govoreći, zaista vam kažem, kad ne učiniste jednome od ove moje male braće, ni meni ne učiniste. Prezirati malog brata, malu sestru, znači prezirati Spasitelja njegovog. Ali da ne zaboravimo, prezirati malu decu, poništavati, podcenjivati, odbacivati, ne pružiti im ljubav Hristovu i staranje Nebeskoga Oca, znači vređati njihovog Stvoritelja. Znači podcenjivati, odbacivati, omalovažavati najveće darove i najodgovornije dužnosti kojima nas je obdario Bog i Otac Nebeski u Hristu. Mislim da je moguće da su ovi na levoj strani činili mnoga dobra dela, ali ne iz milosti, ne Hrista radi, nego časti radi, prvenstva radi, isticanja radi, kao što je Gospod kazao kad je gledao kako mnogi bogati stavljaju velike skupocene priloge u haznu gospodnjeg doma, a kaže dođe jedna siromašna udovica koja tamo brzo spusti dva novčića i Gospod kaže ta je stavila više od sviju. Oni svi stavljaju od suviška srca. Šta znači od suviška srca? Zadovoljili su svoje grešne želje, zadovoljili su svoje slasti za grehom i bezakonjem, svoje sebičnosti i sada bi još to hteli da kupe cenu i poštovanje pobožnih ljudi u svetu, narodu svome. I onda dolaze tamo i na što moguće svečaniji način prilažu svoj prinos u vreme i na takav način kada ih što veći i da ih što veći broj može videti. A Gospod kaže, to je od suviška srca. Bogu ne treba vaše zlato ni vaše srebro. Bog traži da mu predamo srce naše i da od srca činimo i ono što činimo, naročito kad činimo milost, da ne zna naša taština šta čini naša iskrena pobožnost. Ni na koji način da ne hranimo telesnog čovjeka, čovjeka greha, čovjeka bezakonja, čovjeka grešnog ponosa nekakvom pobožnošću. Ako išta dobra ima u meni, ako išta dobro se ostvari kroz mene, to je samo zato što je milost Božja na meni. Kaže apostol Pavle, on se trudio više od sviju suvremenika njegovih u veri i u evanđelju gospodnjem, ali kaže ne ja, nego blagodat Božja koja u meni silno radi. To je moja molitva i težnja mog slabog srca, da ta njegova blagodat u svima nama silno radi, jer divno je i prava je sreća biti na desnoj strani njegovoj sada, u ovo vreme kad je vreme borbe, u ovo vreme kad je vreme samoodricanja, kad je vreme požrtvovanja, kad je vreme rata, kad je vreme takvo da često puta za najbolja i najiskrenija dela budemo nagrađeni prezrenjem, lažnim optužbama, nepravednim osudama, pogonstvima, isterivanjem, u to vreme blago nama kad smo na njegovoj desnoj strani, jer tada smo blagosloveni Oca Nebeskoga. I naše carstvo pripravljeno od postanja sveta. I Gospod kaže, kad ne učiniste jednome od ove moje male braće, ni meni ne učiniste, i ovi će otići u muku večnu, a pravednici u život večni. Nije Gospod mnogo govorio o tome kakve su radosti i kakve lepote u tom večnom životu. Svi pravednici koji su opravdani smrću i vaskrsenjem Hristovim, koji hode u novom životu u Hristu, osjećaju neba slast noseći krst njegov, osjećaju predukus onih radosti i one večne slave koja nas čeka od desne strane našeg Spasitelja. Blagosloveno ime našeg nebeskog Oca koji se tako divno i veličanstveno proslavio u Hristu Sinu Tvome, svome, od početka pa do kraja, a najpoznatije
dvadeset šesta glava Evanđelja po Mateju. I kad svrši Isus sve reči ove, reče učenicima svojima, znate da će do dva dana biti Pasha i Sina čovečijega predaće da se razapne. Od ovog trenutka nadalje događaj sređe i jako brzo i sve više otvoreno. Kada čitamo ovu 26. glavu, 27. glavu i do kraja evanđeljskih zapisa, možemo da osjetimo više nego u prethodnim glavama koliko je potrebno da svaki od nas dobro poznaje sve četiri knjige evanđelja. Da bismo mogli ove događaje potpunije razumeti i još uvijek i posle upoznavanja i razgledanja sve četiri knjige evanđelja, možemo da osjetimo izvesne poteškoće u postavljanju svakog događaja na svoje mesto vremenski i uslovima pod kojima su se ti događaji ostvarili. Ja mislim da tu toj poteškoći dosta doprinosi naše nepoznavanje jezika, svakako originalnog ili starih jezika na kojima su ti zapisi zabeleženi, ali i nepoznavanje jezika kojim su se služili prevodioci Svetoga pisma, a još više tome doprinosi i poteškoću stvara činjenica da mi malo ili nimalo poznajemo način života i uslove života onoga vremena i mesta u kome su se ovi događaji dogodili. Najveća poteškoća u razgledanju ovih događaja je naše unutrašnje stanje, naša voljnost ili naše protivljenje verovanju onoga što je napisano. Gospod govori u drugom stihu da još dva dana i bit će Pasha ili praznik presnih hlebova, i on će biti predan da bude razapet. On tako govori da će neko drugi to učiniti. Sina čovečijega predaće da se razapne ili da bude razapet. U to vreme, koliko se može iz ovih zapisa razumeti, u to vreme u Jerusalimu su bili kao mesna vlast, lokalna vlast, sveštenici. Oni su pripadali sekti ili partiji Sadukeja. To su bili ljudi koji su se borili za položaj, za vlast, za uticaj, a koliko se vidi iza svega toga, iza njihove otvorene borbe za vlast i za položaj, za uticaj, stajalo je koristoljublje, mogućnost da kroz taj položaj i kroz tu vlast sabiraju izvesno bogatstvo, izvestan novčani prihod. Fariseji su bili ljudi koji nisu verovali Sveto pismo, koji su se pozivali na Sveto pismo kao vrednost ostavljenu njima od njihovih predaka. Nije važno da li je zakon ili pravila koje mi držimo zaista Božja volja, ko zna da li Bog uopšte i postoji. U svakom slučaju, priličan broj stvari koje su zapisane u pismu očigledno nije stvarnost, nije istina. To je mit ili religija, to je verovanje, to je predanje i mi to čuvamo i držimo zbog toga što to nam je ostalo od naših starih. To su veliki umovi i veliki ljudi prošlosti, naši ljudi, naš narod nama ostavili i mi to držimo kao njihovu čast i kao našu nacionalnu vrednost. Oni su bili ljudi nacionalisti, ali ne patrioti, ne ljudi koji će se žrtvovati za svoju naciju. Ne, ne, ne. Oni su bili nacionalisti zato da bi tu naciju iskoristili za sebe. Oni su zato veličali zakon i tradiciju i običaje jevrejske, jer nisu oni mogli da iskoriste rimske običaje ili grčke običaje, jer oni su Jevreji. Drugim rečima, ovi ljudi su bili u samoj njihovoj prirodi, u njihovom srcu, bezbožni ljudi, ljudi grešnici. A spolja, oni su bili sveštenici. Oni su održavali to što je trebalo da narod jevrejski sačuva, da i dalje bude narod jevrejski. Takvim svojim stavom oni su taj narod sprečavali da postane narod izraelski, u stvari da postane narod Božiji, narod pobožan. Druga velika grupa ili još mnogo veća grupa ili partija politička, religiozna, bili su Fariseji. A Fariseji su imali pod svojim uticajem narod više nego sveštenici. Sveštenici su upravljali tehnički, oni su imali pod svojom kontrolom vlast, policiju, hram i razne religiozne, duhovne obrede i običaje koji su bili važni za taj narod, narod jevrejski, kao obrezanje, prinošenje žrtava, očišćenje i oslobođenje od greha. Oni su na više načina praktično gospodarili savešću toga naroda sa strane obreda, ceremonija, običaja. A Fariseji su nastojali da utiču savešću toga naroda sa unutrašnje strane, da na neki način narodu nametnu njihov farisejski način pravde, svetosti, pobožnosti. i u tome su prilično uspevali, iako su u narodu mnogi znali da su ti ljudi grešni, nemilosrdni, bezosećajni, sebični. Iako su u narodu mnogi znali da su sveštenici u hramu ljudi grešnici, ljudi srebroljupci, ipak taj narod je u mnogo čemu bio podložan njima i zavisan od njih, jer oni nisu znali nikakav drugi način, nisu imali drugi oslonac i drugi izvor kako da se Bogu približe, kako da žive u pobožnosti, kako da u sebi stvaraju i održavaju izvestan osjećaj da su oni ipak narod Božiji. Gledajući u celo to stanje, dobijam utisak da mnoge današnje zajednice i grupe, naročito one koje, one grupe i one zajednice koje još imaju neki ostatak vernosti iz prošlosti, u mnogo čemu podsjećaju na to stanje u Izraelu, na fariseje, na sadukeje i razne druge grupacije i na taj narod koji je bio u velikoj meri zbunjen, neupućen, i celo to stanje je upravo vikalo ili da kažem tako vrištalo za u svojoj potrebi za pravom i zdravom naukom spasenja. Gospod je došao to da otkrije, da pokaže. On je propovedao, on je učio, i njegovo učenje, njegovo propovedanje stvorilo je ili možda samo otkrilo šta se stvarno nalazilo u srcima i umovima tih rukovodećih krugova sadukeja i fariseja, a to je bilo jedna velika pokvarenost, jedna takva tama, zamračenost, da iz toga nije moglo ništa drugo da izađe nego veliko ogorčenje, mržnja i zloba prema Hristu. U to vreme vojnu vlast ili vrhovnu sudsku vlast ili oboje imali su Rimljani. Rimljani su bili ta sila koja je držala pod svojom vlašću mnoge druge zemlje i narode. I zato ovde piše da će biti predan. Ko će ga predati? Jevrejske vlasti uhvatit će Hrista, ako im on to dozvoli, i oni će ga svojim mesnim, lokalnim pravosuđem, po znacima navoda, osuditi, ali oni neće smeti da izvrše smrtnu kaznu, nego će morati da ga predaju rimskoj vlasti, da bi Rimljani, ukoliko na to pristanu, osudili Hrista na smrt. Dalje vidimo u trećem stihu da u to vreme, posle toga proroštva, posle tog predskazanja koje je Gospod kazao šta će se dogoditi, to se odmah događa. U to vreme skupili su se glavari sveštenički, to su sadukeji, književnici koji su mogli biti i od sadukeja i od fariseja, i starešine narodne, uticajni ljudi u narodu, čija reč je nešto značilo i čiji savez je bio poštovan u narodu. Starešine narodne skupili su se u dvor poglavara svešteničkoga po imenu Kajafe, i tamo je bilo savjetovanje kako bi Isusa iz prevare uhvatili i ubili. Šta je trebalo da sadrži, šta je trebalo da bude uključeno u tu prevaru. Sve ono što su do sada znali o Hristu, sve što su do sada skupili kao optužbe, kao činjenice, sve ono što je on činio, oni nisu mogli na osnovu njihovih zakona da dokažu da je to zaista takva krivica koja zaslužuje smrt. A ništa manje od smrti ne bi njih zadovoljilo. Ako bi Gospod dozvolio da ga oni uhvate, da ga osude na mučenje, na javnu sramotu, ovi rukovodeći krugovi su se bojali da to bi samo još uveličalo njegovo ime i njegovu popularnost u narodu. Šta više, oni bi time otkrili njihovu zlobu, njihovu pakost, njihovu pokvarenost pred narodom i njihov uticaj bi verovatno značajno oslabio ukoliko se ne bi potpuno izgubio. Ali izgleda oni tako planiraju da ako bi oni uspeli nekako da njega ubiju, u tom slučaju onda narod bi to brzo zaboravio, sve što je Hristos učio i govorio, njegovi učenici bi se od straha razbežali, više ne bi bili aktivni, ne bi više radili kao učenici i tako bi fariseji i književnici nastavili da žive srećno još mnogo, mnogo godina. Politika retko kad trajno uspeva nekim od nazarenskih osuđenika, njihovi referenti ili takozvani vaspitači, rukovodioci u zatvoru nekada u svojoj svom nezadovoljstvu i ne znajući kako da kontrolišu više svoju mržnju i svoju pakost, su kazali: tu ćeš kosti svoje ostaviti, trunućeš tu dok si živi, nećeš se nikada izvući iz tog zatvora. Većina tih nekadašnjih nazarenskih osuđenika i danas su još u životu, a mislim ovde na zemlji, a većina tih službenika i referenata nisu više na tom položaju, ne žive više kao pijavice koje sisaju krv naroda da bi zadovoljili svoje apetite. Jedan od komadanta, u stvari vrhovni komadant garnizona gde sam se ja nalazio nekoliko dana pre nego što sam stavljen u zatvor, je meni kazao: i ti ćeš, Dejane, da dozvoliš sebi da godinama truneš u zatvoru umjesto da časno i pošteno oslužiš svoju građansku dužnost. Ja sam odgovorio: druže potpukovniče, valjda ne mislite da kažete da se u jugoslovenskim zatvorima trune? A on je pocrvenio i onako, moglo bi se reći da se uplašio od sobstvenih reči, on nije shvatio što on govori ili kako se te reči mogu primenuti protiv njega ili njegovog stava i mišljenja o komunističkom raju u Jugoslaviji. Ja mislim da takve rupe ili poderotine vide se u svakom društvenom uređenju ili, da kažem tako, u svakom društvenom neredu širom zemljove. I kao što je Gospod kazao da lisice imaju jame, a ptice gnjezda, a sin čovječi nema gde zakloniti glava na ovoj zemlji, tako i ovi politički i verski krugovi, književnici, fariseji i razni drugi komunisti, socijalisti, kapitalisti i svih drugi isti,
svi oni imaju jako veliku nesigurnost. Oni se bore za to što im se čini da će im ostvariti nekakav život na zemlji, ali kao što poplava uništi ne samo stanove lisice, nego može da oduzme i život toj lisici, i kao što nevreme može da polomi grane na kojima se nalaze gnjezda ptičija, tako i promene u ovome svetu mnogo puta menjaju političko stanje i položaj onih koji se uzdaju u ono i bore za ono što svet obećava u ovom kratkotrajnom, prolaznom, nestalnom životu. Sve do ovoga trenutka oni su se borili i mučili kako da unište taj život i da ućutkaju taj glas koji je govorio protiv njih, kako da ubiju Hrista. I nisu u tome uspevali. Sada su rešili, već sad to moraju učiniti, na neki način će to ostvariti ovaj put i to ne može više dugo tako da traje. I razgovaraju između sebe da ne urade to o prazniku, da se ne bi narod pobunio. Znači, da bi to učinili pre praznika, oni su već zakasnili, gotovo je. Za dva dana bit će Pasha. A sve što im je preostalo, da sačekaju da taj praznik prođe i onda posle praznika da to urade. I to im nije pošlo za rukom. Vidi se da u svoj toj njihovoj borbi oni tačno idu onim putem koji je naš Gospod predskazao, ili drugim rečima koje je nebeski Otac odredio. Oni moraju tuda da prođu, a s druge strane oni ne moraju tuda da prođu. Oni hoće to. Oni hoće da ostvare svoj zločin, a moraju da ga ostvare na onaj način kako je određeno. Ja ne znam kakva je priroda tog duha zloga, duha tame, i šta se u njegovoj pameti krije. Mogu samo da pretpostavim da u svoj njegovoj mržnji, zlobi, besu, gorčini, on se mnogo muči, i u današnje vreme njemu mora biti jako teško kada te njegove namere i ta dela ne može da ostvari onako kako on hoće, nego mora da ide između onih ograda i onih ograničenja koje mu je Bog postavio. I sve što uspeva svojom pokvarenošću je da sebe još više ispolji i pokaže kao zlikovca i da pripremi sebe za onaj strašni i pravedni sud Boga večnog. Događaji koji slede odvijaju se na neki način nezavisno od namere fariseja i sadukeja, od namere tih starešina, tih rukovodećih ličnosti. Oni imaju veliku vlast, ali oni nemaju nikakvu vlast. Sljedeći događaj odvijaju se kao da fariseji i književnici ne postoje, ali ipak osjeća se njihov uticaj i njihova nauka u narodu. U 6. stihu kaže, kad je Gospod bio u Vitaniji, u kući Simona Gubavoga. Ja pretpostavljam da je taj Simon, koji još uvijek imao ime Simon Gubavi, bio izlečen od gube, bio jedan od onih koga je Gospod iscelio i koji imao mnogo očiglednog razloga da bude zahvalan Hristu za to iscelenje, i da je zbog toga verovatno taj Simon pozvao Gospoda i njegove učenike da budu njegovi gosti, da im učini jednu čast. U kući Simona Gubavoga pristupila je Gospodu žena sa jednom posudom ili
nešto tako kao flaša ili možda keramička glinena posuda, a u kojoj se nalazilo skupoceno miro ili parfim, miris. I ona je razbila tu bocu, otvorila je i izgleda te boce nisu na drugi način mogli da se otvore, da bi bilo sigurno da se tu unutra nalazi stvarno taj skupoceni miris. A te boce su izgleda bile tako napravljene da se ne može drugačije otvoriti nego da se razbije. I ona je izlila taj miris na glavu gospodnju dok je on sedeo za trpezom. Vidjeli su to učenici njegovi, tu su bili svi okolo i bili su vrlo nezadovoljni. Kazali su, zašto takvo rasipanje, takva šteta? To se moglo prodati za dobru cenu i taj novac razdeliti siromasima. Pa učenici su imali zajednički novac. Juda je bio blagajnik, Juda Iskariotski. I oni su mogli da kažu, gospode, ima tu nešto malo novca skupljeno, da razdelimo to sirotinji. Ali oni su to čuvali, verovatno to im je trebalo za hranu, možda i za piće, a možda i za troškove svakodnevnog života dok oni idu iz mesta u mesto i služe kao učenici Hristovi. Gospod ovako odgovara na stav i postupak njegovih učenika. Šta smetate tu ženu? Ostavite vi nju na miru. Ona je učinila dobro delo na meni. Te siromahe imate svakda sa sobom. Zašto čekate da uzmete novac od ove žene? Vi imate te siromahe, nisu se oni odjedan puta tu pojavili. Gde je vaš novac? Dajte im od svoga novca. Vrlo je zanimljivo kako ljudi mogu da se pokazuju pravedni na nepravedan način. Ali to nije samo u ovakvim pojedinačnim događajima. To se događa i na mnoge druge načine. Jedan onako čovjek srednjeg imovnog stanja gledat će šta radi jedan drugi koji je bogat, koji možda ima milione, i kazat će, vidi kako on živi i uživa, a mogao bi da živi normalnim životom kao ja, na primjer, i umjesto da toliko mnogo troši na luksuz, na raskalašnost i raskošnost, mogao bi pomoći siromašnima. U to isto vrijeme ja živim svojim načinom života i ne pomažem nekome koje je siromašniji od mene. Bogati ljudi mnogo puta organizuju skupljanje priloga od sirotinje i neće dati od svoga viška, od svoga bogatstva sirotinji. Ta ljudska sebičnost, ta lažna drežljivost pokazuje se na mnoge načine. I zato je potrebno da mi svaki sebe razgledamo. I ako vidimo da je potrebno da kažemo nešto nekom drugome, da to ne kažemo samo zato da bismo se na jeftin način pokazali bolje od njega, nego ako je zaista potrebno da se nešto kaže, da to kažemo na oprezan način, jer mi ne znamo sve o tom čovjeku, o njegovom imanju i njegovom neimanju, a Bog sve zna. Za nas je dobro da budemo brzi čuti, spori govoriti i spori protestovati, negodovati. Ovo delo je bilo jedno delo počasti, ljubaznosti, delo velikog osjećanja i visokog mišljenja o Hristu. I Gospod kaže da je to jedno dobro delo. On time nas uči da je i za nas jedno dobro delo kada možemo da učinimo nešto što će dati čast njegovom imenu. Nešto što će ukazati na to kakva je velika njegova služba, njegova zasluga, šta je on za nas učinio. Jer kad je ova žena to učinila, on je u njenim očima predstavljao nekoga od velike vrednosti, nekog koja je dostojan velikog poštovanja. Reakcija učenika pokazuje to, da to što je ona učinila, da to bila jedna velika žrtva. Vredno je uložiti trud u dela ljubaznosti i poštovanja koja uzdižu ime Hristovo. Ne samo prema Hristu, nego prema svakome, a naročito prema onima koji su njegovi učenici i vrlo mnogo prema onima koji se nalaze na raskrsnici tih puteva i koji još nisu čvrsto izabrali taj put Hristov. Čudan je način na koji Gospod govori. U nekoliko reči on izrazi toliko mnogo i meni je potrebno da uzem vremena da razmišljam o tome šta je on sada kazao. Siromahe imate svagda sa sobom, a mene ne imate svagda. Pa, već sam spomenuo, siromahe imate sa sobom i onda kada držite svoj novac u svojim rukama. Nemojte se setiti siromaha onda kad vidite nečiji drugi novac ili nečiju drugu imovinu i hteli biste pomoći siromahu iz tuđeg džepa. A mene ne imate svagda. Drugim rečima, kad vi o meni govorite i razgledate nešto što je meni učinjeno, vi nemate mene u vidu, nego nešto drugo imate u vidu. Svoju lažnu pravdu, svoju licemernost, svoju sebičnost. Po čemu se razlikuju učenici od protivnika? I kad mi smatramo sebe učenicima Hristovim, u čemu mi treba da se razlikujemo od onih koji su otvoreno neprijatelji evanđelja? Kad je Gospod ovo rekao svojim učenicima, 11 učenika su to prihvatili, pokunjili su se ili pomirili sa time. Eto, on ih je ispravio, on im je kazao da njihov stav je pogrešan i oni su to prihvatili. Jedan nije to prihvatio, on je bio protivnik. Svaki onaj koji odbija savet, ukor, ispravku koja dolazi od Gospoda, postavlja se kao protivnik evanđelja. U 14. stihu piše, jedan od dvanaestorice po imenu Juda Iskariotski otide ka glavarima svešteničkim i reče im, šta ćete mi dati da vam ga izdam? I obrekoše mu, obećaše mu 30 srebrnika. Ja ne mislim da kažem da je sigurno Juda pre toga nije imao tu zamisao ili tu nameru, ali ovaj posljednji ukor je prevagnuo na tu stranu i u tom času Juda je rešio da on će pokušati da iskoristi tu priliku ili zloupotrebi tu celu situaciju da zaradi nekoliko srebrnika. Kad nije mogao da izvuče nešto od priloga tog mirisa, tog parfima koji je ta žena izlila na glavu Gospodnju, onda bar će nešto da ostvari od glavara svešteničkih. Tu se pokazuje da
Julija ne može da primi tu ispravku, ne može da podnese taj ukor. Zašto? U njegovom srcu nije namera da bude veran učenik Hristov. U njegovom srcu su neke druge namere, neke druge želje. I to je skoro uvek tako kod ljudi. Gospod kaže u 13. stihu, zaista vam kažem, gde se god bude propovedalo ovo evanđelje po celome svetu, bit će i to spomenuto što je ova žena učinila. Ovdje vidimo još jednu stranu vrednosti dobrog svjedočanstva, svjedočanstva poštovanja, svjedočanstva priznanja Hristu, svjedočanstva privrženosti našem spasitelju. Spomenut će se i to što je ta žena učinila. Gospod želi da mi među nama spominjemo ono što su činili učenici od početka, ali to nije sve. Da spominjemo među nama i ono što znamo da je dobro jedan od drugome. I to ne samo u lice, premda nekada je i to potrebno i korisno, kada jedan učenik Hristov, jedan hrišćanin, zna nešto dobro i poneo je dobar utisak iz postupka drugoga, nije loše da to njemu prizna i da mu kaže, jer to je podsticaj. Ali i to nije sve. Potrebno i korisno da mi o tome među nama razgovaramo. Da kad se ja sastanem sa tobom, da ja imam nešto dobro da kažem o drugome koji nije sada tu među nama i da ti imaš nešto dobro da kažeš o drugome ili trećem učeniku koji nije tu među nama. Judo je rekao glavarima svešteničkim, šta ćete mi dati da vam ga izdam? Koliko ćete mi platiti? I oni su mu obećali 30 srebrnika. Ugovor je napravljen i od sada Juda radi za glavare svešteničke. On se i dalje drži zajedno sa učenicima, on se krije pred učenicima i on se krije pred Hristom. Siroma, to ovo posljednje mu nijukom slučaju ne uspeva. Ali on pokušava. On traži odgovarajuću priliku da izda Gospoda, to jest da pomogne glavarima svešteničkim, književnicima, farisejima, starešinama, da uhvate, da uhapse Hrista i da sprovedu što oni žele. Da li je u ovom trenutku Juda znao koliko je pokvaren, koliko je zločinac? To je jedno pitanje na koje nemam čvrst odgovor. Ako je Juda bio kao većina ljudi današnjeg vremena, verovatno da je on mislio da će on zaraditi 30 srebrnika, a da Gospod neće dozvoliti da ga ti ljudi, ti zlikovci stvarno ubiju. Jer on je činio mnoge znake i čudesa i on će vjerovatno na neki način uspjeti da se izvuče iz toga. I Juda će zaraditi 30 srebrnika i sve će biti u redu. A to je otprilike u mnogim slučajevima način na koji đavo prevari čovjeka da učini zločin. U prvi dan presnih hlebova, to jest kad počinje ta Pasha, pitali su učenici Gospoda govoreći, gdje ćeš da ti zgotovimo Pashu da jedeš? A on reče, idite u grad tome i tome i kažite mu, učitelj je rekao, vreme je moje blizu, u tebe ću, to jest u tvome domu, ću da učinim Pashu sa učenicima svojim. Učenici su otišli i učinili su tako kao što je Gospod kazao. Našli su tog čovjeka, on im je pokazao prostoriju i oni su tamo pripremili. I sada dolazi veče, Gospod za svojim učenicima, seda za trpezu, da otpočnu praznovanje ili proslavu pashalnog praznika. I o tom pashalnom prazniku, nadam se da je većini slušalaca ove trake poznato odakle to potiče i šta znači, ali bar u osnovnim crtama bih mogao da kažem da u vreme kada je Mojsije vodio narod jevrejski iz Misira, iz ropstva misirskoga, da ih povede preko pustinje, preko Crvenog mora u zemlju obećanu, u to vreme je Gospod kazao Mojsiju: ovo vreme će vam biti početak godine, to će biti nova godina. Pashal označava novu godinu ili novu epohu, novu eru u životu jevrejskog naroda. U ovom slučaju to je još mnogo šireg značenja. Pasha koju je Gospod proslavljao sa svojim učenicima i takozvana tajna večera koju on ustanovio ili postavio svojim učenicima, označavaju za celo čovečanstvo početak nove ere, novoga vremena. Spasenje je otvoreno i ponuđeno celom rodu čovečijem. U vreme kada su Jevreji bili u Misiru kao robovi, vrlo zlostavljani, izmučeni i spremni, bar donekle spremni, da izađu iz toga ropstva i da postanu slobodan narod, u to vreme je Gospod kazao: ovaj mesec da vam bude prvi mesec u godini, početak nove godine, i u određenom danu toga meseca ćete uzeti krv jagnjeta, pashalnog jagnjeta koje je zaklano za prolazak Gospodnji, i krvju toga jagnjeta označit ćete oba dovratka i gornji prag u svojim domovima. I kad su te noći, pošto su jeli meso od tog jagnjeta pečenog na vatri, na žaru, u plamenu, sinovi Izraeljevi, narod jevrejski, izašli su iz svojih domova, to jest prošli su kroz krv pashalnog jagnjeta i krenuli putem u zemlju obećanu. A u svakom domu, jevrejskom ili misirskom, koji nije bio označen tom krvlju pashalnog jagnjeta, nastala je smrt. I time je Gospod predskazao i pokazao narodu Izraeljevom, a kroz te zapise i svim narodima današnjeg vremena, da kroz krv Hristovu mi izlazimo iz ropstva grehu i svetu i idemo putem života, putem spasenja u večno carstvo nebesko. To jagnje pashalno predskazivalo je jagnje Božije, žrtvu Hristovu, otkup, u njegovoj žrtvi otkup naših duša, oslobođenje od greha, ropstva grehu, i označavalo početak novog života, život u Hristu. U 18. stihu piše da je Gospod kazao: idite u grad tome i tome i kažite mu: učitelj kaže, ili ovo je poruka od učitelja, vreme je moje blizu, u tebe će da učinim pashu sa učenicima svojim. To pokazuje nama da nisu svi učenici Hristovi išli za Hristom od grada do grada, ili drugim rečima, učenici koji su bili sa Hristom telesno tamo prisutni svo vreme ili skoro svo vreme,
koji su išli od grada do grada sa njime, učestvovali u njegovim propovedanjima, koji su sa njime zajedno delili hleb i ribu mnoštvu naroda, koji su bili svedoci svih njegovih velikih dela i propovedi. To nisu bili svi učenici Hristovi, bilo je i drugih učenika koji su bili u svojim kućama, radili svoje redovne poslove, živjeli sa svojim porodicama i od vremena do vremena učestvovali materijalno, novčano ili svojim imanjem. Način na koji je Gospod poslao tu poruku, vreme je moje blizu, u tebe ću da učinim pashu sa učenicima svojim, ukazuje na to da su ti učenici bili vrlo voljni da čine ono što je bila Gospodnja volja. Gospod nije kazao: ako bi mogao da učinim pasuh od tebe, hoćeš li mi dozvoliti da u tvojoj zgradi ili u tvojoj prostoriji obavimo praznik pashe, ili tako nekakvim pitanjima. Nije tražio od učenika da oni dobro razgledaju da li će to biti zgodno. Ovi učenici koji su bili po svojim kućama, u svojim poslovima, na svojim imanjima, bili su vrlo voljni i verni. Oni su čekali da će se nešto značajno dogoditi i bili su spremni za učestvovanje, njihovo učestvovanje, njihov doprinos evanđelju. Još nešto se može ovdje primetiti. U pripremanju pashe učenici su u tome učestvovali i izgleda da su to bili ljudi. Pasha je bilo jedno jelo i ljudi, muškarci su učestvovali u pripremama toga i po tome bi se moglo zaključiti da u ono vreme ljudi nisu delili poslove na muške i ženske onako kao što je to običaj ili shvatanje u nekim narodima ili pojedinim krajevima. U drugoj knjizi Mojsijevoj, 12. glavi, može se naći mnogo više pojedinosti o tome šta je sve bilo pripremano za pashalni praznik ili za praznik prolaska. A i u sljedećim glavama, 13. glavi druge knjige Mojsijeve, može se vidjeti više o tome šta je bio smisao i šta bi to značilo u duhovnom smislu. U ostalim knjigama Mojsijevim može se naučiti, ili iz tih knjiga može se naučiti, koliko su sinovi Izraeljevi, narod jevrejski, bili nespremni za taj praznik Pashe i kako je njihov život posle toga bio mnogo slabiji i lošiji nego što je trebalo da bude. I ako kroz to razumevanje gledamo naš sadašnji duhovni život i naše krštenje, naše obraćanje na put spasenja i naš život u Hristu posle toga, možemo primetiti da smo mi u mnogo čemu vrlo slični njima i u mnogo čemu vrlo neslični Hristu i njegovom načinu života. Posle krštenja na Jordanu, naš Gospod Isus Hristos je bio vođen duhom u pustinju, u susret kušanju, u susret trpljenju, u susret velikoj borbi. A posle naše krštenja često puta naš duh je jači od Gospodnjeg duha i naš duh nas odlači da se sakrivamo, da se čuvamo od ma kakve žrtve, ma kakvog samoodricanja i da se ukrašavamo sitnim stvarima kojima mi želimo na neki način da pokažemo kako smo veliki hrišćani. I to doprinosi stvaranju mnogih sekta i to doprinosi upropašćivanju onog malog začetka novog života. I glavni posao rukovodstva mnogih grupa i zajednica nije da se naziđuju na Hristovom temelju, nego da onoga koji je novo obraćen